πρώτο πρόγραμμα.
It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. La 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 la. It takes a night to make it dawn. And it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la 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 la, full circle. Ha la 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 la, life is wonderful. Ha la la la. Silence to make sound. And it takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, circle. Ha la 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 la, life is wonderful. Ha la 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 la, life is meaningful. Ha la 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 la, life is wonderful. Ha la 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 la, it is so wonderful.
Σύεται η γη στην Σαντορίνη και σήμερα και φαίνεται πως αυτό το φαινόμενο από τη μία μεριά και η αγωνία ταυτόχρονα θα παραταθούν εάν αποκωδικοποιούμε σωστά τα όσα μας λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό και οι κάτοικοι, πολλοί εκ των κατοίκων της Σαντορίνης, όπως ήδη βλέπουμε από χθες το απόγευμα, εγκαταλείπουν το νησί για να μετακινηθούν, για να πάνε σε μια περιοχή που θα ζήσουν, θα νιώσουν, με συγχωρείτε, περισσότερο ασφαλείς.
Mm-hmm.
12 και 11 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα λάι εκπομπή. Κάνω ότι δεν ακούω ότι μου λένε στα αυτιά. Μισχέ, Γιάννης Πρίντεζης. Παρακαλώ πάρα πολύ. Στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο και όχι μόνο. Το λόγο γενικώς. Κάνω λάθος? Όχι. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλέστε μας, θα απαντήσουμε και θα μάθουμε τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε. Επικοινωνήστε επίσης από την εφαρμογή του Viber. Γράψτε τη λέξη πρώτο πρόγραμμα και σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και με το mail μας στο imbaltajipapakiert.gr. Λοιπόν, την ώρα που λίγο αφότου έφυγα χθες το μεσημέρι εδώ από την ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, άρχισαν να έρχονται στο κινητό μου τα πρώτα μηνύματα φίλων ακροατών, αλλά όχι μόνο φίλων ακροατών και φίλων προσωπικών, για το τι ακριβώς συνέβαινε εχθές στην Σαντορίνη. Και όταν λέω συνέβαινε, εννοώ για τους πολίτες της Σαντορίνης, οι οποίοι θέλανε να φύγουν από το νησί και επιλέξανε να ταξιδεύσουν αεροπορικά για διάφορους λόγους. Πολλοί εξ αυτών έχουν φύγει και ακτοπλοϊκώς. Είδαμε ότι υπήρχε ουρά ατελείωτη για να επιβιβαστούν στα καράβια και να φύγουν. Συνεχίζεται αυτή η εικόνα και σήμερα εξ όσων γνωρίζουμε. Γιατί λοιπόν ερχόταν τα μηνύματα? Διότι είχαν αγανακτήσει από τις τιμές που ακούγανε για τα αεροπορικά εισιτήρια από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα. Τώρα τι να σας πω, τιμές που φτάνει στο Λονδίνο με αυτό το αντίτιμο, τιμές που ταξιδεύει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνον, για να φτάσει μάλιστα, και έχω και ντοκουμέντο γι' αυτό, να υπάρχει τιμή από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα, τιμή εισιτηρίου 570 ευρώ. Όπως καλά το ακούτε, δεν έχετε κάνει λάθος, δεν έχω κάνει κι εγώ λάθος. Αυτή ήταν η τιμή του εισιτηρίου που βρήκανε κάποια στιγμή σε πολύ γνωστή εταιρεία για να ταξιδέψουν από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα. Αναφέρω και τις λεπτομέρειες. Το εισιτήριο του ενήλικα είχε κόστος 287,99 ευρώ και ο αεροπορικός ναύλος 261,21 ευρώ πλάς τους φόρους και τα τέλη. Έφτανε στην τιμή των 575,98 ευρώ. Εάν αυτό δεν είναι σχροκέρδεια, εάν αυτό δεν είναι η απόλυτη εκμετάλλευση της στιγμής, της ανάγκης, της κατάστασης των ανθρώπων, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Το θέμα αυτό είδα πως πολύ αργότερα, πως μεταφέρθηκε και στη Βουλή, το έθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε και την απάντηση του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του κυρίου Οικονόμου, που τον αναζήτησα νωρίτερα σήμερα, γιατί αυτήν την ώρα ήταν σε σύσκεψη και δεν θα μπορούσαμε να τον είχαμε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Πριν από λίγο λοιπόν τον βρήκα τον κύριο Οικονόμου. Για ακούστε. Ως Βασίλης Οικονόμου θα έχει μια συζήτηση μαζί μας. Γιατί όπως και εσείς έχετε ακούσει, από εχθές κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες εισιτηρίων με τιμές εισιτηρίων από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα σε υπερβολικά αυξημένες τιμές. Και αυτό που θέλουμε να το ρωτήσουμε, και ευθέως λοιπόν τον ρωτώ τον κύριο Οικονόμου, άλλωστε το θέμα έφτασε και στη Βουλή, τι συμβαίνει, κύριε Οικονόμου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πραγματικά οι πληροφορίες για υψηλές τιμές που δεν δικαιολογούνται, καθώς έχουμε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και πρέπει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Και εγώ τουλάχιστον χθες που τέθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου στη Βουλή το ζήτημα, είπα ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε. όταν έχουμε εσωκέρδια ή έχουμε πολιτικές οι οποίες, τιμών οι οποίες δεν ικανοποιούν τον κόσμο, δεν είναι αποδεκτές. Από εκεί και μετά βλέπω ότι έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα. Αυτές είναι τα μηνύματα που έχω. Κύριε, γιατί έβαλαν πολλά δρομολόγια καινούρια επιπλέον οι εταιρείες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η πίεση πρώτα απ' όλα της εξυπηρέτησης να έχει αμβληθεί και να μπορεί να ικανοποιηθεί και ο κόσμος. Και οι τιμές, από ό,τι μου δείξανε κάποιες ενδεικτικές, ήταν κανονικές τιμές.
Λέτε για σήμερα ή αργότερα χθες? Γιατί εχθές κάνατε τη δήλωση αυτή ότι θα μηδενίσετε τις όποιες συμπεριφορές εσχοροκέρδια στα αεροπορικά εισιτήρια. Γιατί
μπήκανε παραπάνω δρομολόγια, αυτό είναι το θετικό. Εντάξει, δείξανε και τα αντανακλαστικά και εταιρείες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά...
Διακινήθηκαν πάντως εισιτήρια, και συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε οικονόμου, σε τιμές οι οποίες δεν ήταν απλώς τιμές εσχροκέρδειας, ήταν πέρα από κάθε λογική. Έχω μπροστά μου εισιτήριο με αξία, αν είναι δυνατόν, προτινόμενη τιμή 575,98 ευρώ. Δηλαδή κάτι γίνεται εκεί, και αυτό το κάτι γίνεται σήμερα δεν έχω προλάβει για να δω τι ακριβώς συμβαίνει.
Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τα δει αυτά.
Να τα δει αυτά. Και από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου κύριε οικονόμου, εγώ έκανα μια πάρα πολύ απλή σκέψη. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο ειδικό καθεστώς που πρέπει οι πολίτες, Έλληνες πολίτες, κάτοικοι, εργαζόμενοι στο νησί της Σαντορίνης, που δοκιμάζεται από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, να μετακινηθούν γιατί δεν αισθάνονται ασφαλείς, γιατί θέλουν να φύγουν, γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνουν, και δεν μπαίνει και ο στρατός με τα ελικόπτερά του να μεταφέρει ανθρώπους, διότι δεν είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί έχουν τα απαιτούμενα χρήματα να μετακινηθούν.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, ούτε είναι η δικιά μου αρμοδιότητα να προτείνω. Δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά μου για να κάνω τέτοιες εισηγήσεις.
Το λέω αυτό για... Ναι.
Ναι, εντάξει, το ακούω, αλλά να μην πω κάτι το οποίο να είναι πρόχειρο ή να μην έχει βάση.
Σας καταλαβαίνω, αλλά το σκέφτομαι και επί της ουσίας σκέφτομαι δυνατά. Το λέω αυτό, κύριε οικονόμου, γιατί ήδη μαθαίνουμε σήμερα το πρωί ότι μέχρι σήμερα το πρωί έχουν φύγει από το νησί 9.000 κάτοικοι του νησιού, εργαζόμενοι, μη δεν έχει σημασία. Είναι μεγάλος ο αριθμός. 15.000 είναι οι εργαζόμενοι, 12.000 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Μία ιδέα, λέω. Όταν τα εισιτήρια έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει.
Είναι μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως καταλαβαίνετε.
Ακριβώς.
Τώρα τα πράγματα είναι σε μία αναταραχή. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε μία ισορροπία ξανά.
Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, ομολογώ, σας ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι σας βγάλαμε από σύσκεψη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Το παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά, για χαρά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο οικονόμου, προφανώς και ήταν ενήμερη για το τι ακριβώς συνέβαινε, γι' αυτό και έδωσε την απάντηση από χθες, επανέρχεται σήμερα και μένει σε αυτό, αλλά εάν καλά καταλάβατε, επειδή επί της ουσίας δηλώνει αναρμόδιος ως προς το αντικείμενο, παραπέμπει πού? Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία τι ακριβώς κάνει? Η Επιτροπή δεν έχει ακούσει τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν πρέπει από μόνη της να ενεργοποιηθεί, να παρέμβει, να δει τι ακριβώς συμβαίνει? Ρωτώ τώρα εγώ. Και επίσης θα ξαναπώ ότι αν πράγματι είναι μεγάλη ανάγκη, που φαίνεται πως είναι, στους κατοίκους της Σαντορίνης να φύγουν από το νησί, υπάρχουν και τα ΣΕ 130 που μπορούν να διευκολύνουν τους κατοίκους. Δεν υπάρχουν. Τώρα, μένουμε στο νησί, μένουμε στη Σαντορίνη, και θα καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Βουγιακαλάκη. Είναι ηφαιστειολόγος, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου. Τον καλωσορίζω. Γεια σας, κύριε Βουγιακαλάκη.
Καλημέρα και σε εσάς.
Είστε καλά?
Μια χαρά.
Για πείτε μας λοιπόν, αυτή η συνεχιζόμενη, πλέον το έχουμε κατανοήσει ότι κάπως έτσι θα συνεχίσει να εξελίσσεται αναμένοντας, κατά πως λένε οι σεισμολόγοι, τον κύριο σεισμό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε όλα αυτά είναι προσεισμικά τα όσα εμείς εδώ μαθαίνουμε, τα όσα ζουν στην Σαντορίνη και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή. Συνεχίζεται λοιπόν να σύεται η γη, να γίνονται κατολισθήσεις. Τι από όλα αυτά εσάς σας ανησυχεί περισσότερο?
Μ' ανησυχεί περισσότερο η μη ψυχραιμία του κόσμου. Επειδή κάνατε και μια προηγούμενη κουβέντα, να σας πω. Προφανώς ο κόσμος με το δίκαιο του και ανησυχεί και φοβάται. Και είναι όμως σαφές, δηλαδή από, και από τα μηνύματα που έχει πάρει ο κόσμος, από τις ανακοινώσεις των επιτροπών μας κτλ. Ότι δεν υπάρχει, δεν αναμένουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχει ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αναγκάσει τους κατοίκους να μετακινηθούν.
Ναι, αλλά
ακόμα και το χειρότερο σενάριο, γιατί αυτό που λέτε, δεν περιμένουμε, δεν είναι νομοτελειακό ότι θα έχουμε κάποιο μεγαλύτερο σεισμό, γιατί έχουμε δύο είδη εκδηλώσεων. Φαντάζομαι τα έχουν πει και σεισμολόγοι, μην τα ξαναλέω εγώ. Μπορεί αυτό να συνεχίσει με τα 4-9 μέχρι 5-1, 5-2, 5-3, που δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε καμιά ζημιά στα πέριξη νησιά. Και μετά, κάποια στιγμή να σταματήσει. Τώρα θα είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις, δεν είμαστε σίγουροι.
Εντάξει, μπορεί, ξέρετε βέβαια, κάτι, αυτό είναι και ένα παιχνίδι νεύρων, κύριε Βουγιακαλάκη.
Σίγουρα, δεν το συζητάμε.
Πάρα πολύ μπορεί. Ναι, και δεν, εγώ δεν τους κρίνω, γιατί ξέρετε,
αυτά τα
φαινόμενα δεν εκλογικεύονται. Δεν μπορείς να τα διαχειριστείς μέσα
συμφωνώ,
από την...
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό λέω. Απλά λέω, θέλω και εγώ να τονίσω ότι όποιος μπορεί να είναι πιο ψύχρεμος, καλά θα είναι να μην κάνει ενέργειες που δεν είναι απαραίτητες. Δηλαδή καταλαβαίνω επίσης, αν κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα σπίτι που είναι του περασμένου αιώνα και δεν έχει καταφέρει να το συντηρήσει και τα λοιπά, καλά θα κάνει να μην είναι μέσα αυτές τις μέρες. Εντάξει.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι μόνο αυτό. Θέλω να πω, η Σαντορίνη δεν είναι αμοργός. Δεν είναι, είναι πυκνοκατοικημένη, κύριε Βουγιακαλάκη. Είναι πυκνοκτισμένη, ας το πω λοιπόν, πυκνοδομημένη.
Την ξέρω, γιατί είμαστε εκεί 40 χρόνια, οπότε έχει όλα τα προβλήματά της, τα μεγάλα.
Α, μπράβο. Αφού τα ξέρετε λοιπόν, αυτά τα προβλήματα είναι που για κάποιους ίσα ίσα που εγώ μιλώντας με κατοίκους εκεί, αυτοί οι οποίοι είναι παλιοί κάτοικοι, αυτοί είναι που περισσότερο είναι σε εγρήγορση με την έννοια της ανησυχίας. Ναι, γιατί ξέρουν αυτό που είπατε για κάποια κτίσματα, γιατί ξέρουν πώς έχει δομηθεί το νησί. Δεν είναι όμως τόσο παλιοί να θυμούνται το σεισμό του 56. Είναι άνθρωποι με νεότερης ηλικίας που δεν κρύβουν την αγωνία τους και είναι ανθρώπινο αυτό.
Ναι, συμφωνώ πολύ, σας είπα. Απλά θα είναι το καλά, θα είναι όσοι μπορούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και τα λοιπά, γιατί αντικειμενικά πραγματικά δεν υπάρχει κάποια σοβαρή αιτία κάποιος σήμερα να εγκαταλείψει το νησί.
Πάντως, κύριε...
Που βλέπουμε.
Ναι, κύριε, ναι. Βουγιακαλάκη, αυτό που φαίνεται να προβληματίζει περισσότερο έντονα, να πω, είναι τα δύο ηφαίστεια. Η Νέα Καμένη και το στο κέντρο της Καλντέρας και το Κολούμπο. Ωραία, το ενεργό αυτό υποθαλάσσιο ηφαίστειο.
Γι' αυτό με καλέσατε και εμένα, και το μόνο που εγώ μπορώ να διαβεβαιώσω του πολίτες, κατοίκους και επέριξη, είναι ότι δεν έχει καμιά απολύτως σχέση, ούτε μπορεί να έχει καμιά απολύτως σχέση σε ενεργοποίηση ή αλληλεπίδραση μεταξύ ηφαιστείων και σεισμών. Η παγκόσμια ηφαιστειολογική κοινότητα έχει μια τεράστια εμπειρία, ειδικά τα τελευταία 50 χρόνια που είναι και ενόργανες παρατηρήσεις, που έχουμε όλες τις προσομοιώσεις και τα μαθηματικά μοντέλα κτλ. Ξέρουμε ότι ένα ηφαίστειο για να επηρεαστεί από ένα σεισμό πρέπει να είναι ο σεισμός τεράστιος και πρέπει να είναι πολύ κοντά στο ηφαίστειο και πρέπει το ηφαίστειο να είναι όριμο για να εκραγεί. Δηλαδή, εάν έχω ένα ηφαίστειο που θα έκανε έκρηξη μετά από 15 μέρες και έχω ένα πριν πολύ κοντά σε αυτό το ηφαίστειο ένα σεισμό 7, είναι πολύ λογικό ότι θα προκαλέσει την έκρηξη καμιά 15 μέρες νωρίτερα. Όμως εδώ στη Σαντορίνη δεν έχουμε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο, ούτε στις Καμένες που είναι το ένα ενεργό κέντρο, ούτε στο Κολούμπο το υποθαλάσσιο που είναι το άλλο.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να συμπίπτουν πολλά αν, όπως είπατε,
ναι,
μόλις,
ναι,
πριν,
ναι,
από λίγο.
Πρέπει να συμπίπτουν πάρα πολλά και να είναι σε οριμότητα πάρα πολλά. Το παράδειγμα αυτό που συνεχίζουμε να λέμε όλοι μας. ο σεισμός του 56, τεράστιος σεισμός, μεγαλύτερος στο Αιγαίο του προηγούμενου αιώνα, και δεν συνέβη τίποτα, ούτε στο Κουλούμπο, ούτε στην Καμένη. Δεν κινήθηκε, δεν άνοιξε ρουθούνι που λέμε. Δεν κινήθηκε τίποτα, δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε μεταβολή στο ηφαίστειο, τουλάχιστον στην Καμένη που είναι προφανές, γιατί το Κουλούμπο τώρα το αντικειμενικά μπορούμε να το βλέπουμε λιγότερο. Είναι υποθαλάσσιο και είναι πολύ πιο δύσκολο να το παρακολουθείς.
Ναι.
Αλλά ξέρουμε ότι σίγουρα δεν έκανε έκρηξη και δεν φαίνεται να δημιούργησε κανένα. Σίγουρα δημιούργησε σωστός κανένα πρόβλημα στα ηφαίστεια της περιοχής.
Ακούμε
το 56.
Ναι, ναι, το 56. Ακούμε και διάφορες πληροφορίες, κύριε Βουγιακαλάκη, για το ιδιαίτερο ηφαιστειογενές έδαφος του νησιού. Αυτό στα θέματα στατικότητας των κτηρίων παίζει ρόλο? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Δεν θέλω να κάνω εγώ την ανάλυση, γιατί δεν είμαι ούτε βραχομηχανικός ούτε πολιτικός.
Εντάξει, αλλά έχετε εικόνα τώρα.
Ναι.
Ελάτε.
Κουβέντες, θα σας πω σύντομα δύο κουβέντες.
Mm-hmm.
Προφανώς παίζει σημασία, γιατί ένα κομμάτι του νησιού είναι ασβεστόλιθος. Δηλαδή,
ακριβώς.
Είναι στην Αμοργό. Ένα κομμάτι του νησιού είναι... Τα κτίρια πατάνε πάνω στην ελαφρόπετρα, που έχει καλά και κακά. Είναι ένα πολύ ελαστικό υπέδαφος και σηκώνει πολλά φορτία αν τα κατανείμει σωστά. Δηλαδή, αν θέλει με λίγο κάτι σωστά, θα μείνει εκεί που είναι. Έχει τεράστια προβλήματα με την καλδέρα και τα πρανία αυτά, τα γκρεμνά, τις ασυνέχειες από το ένα πέτρωμα στο άλλο. Υπάρχουν στρώματα, κάθε δύο μέτρα αλλάζει το πέτρωμα, γίνεται μαλακό, σκληρό.
Άρα...
Οπότε υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σίγουρα γεωτεχνικά. Τα είδαμε και με τις καταπτώσεις. Τώρα οι βραχοπτώσεις και οι μικρές κατολιστήσεις που δραστηριοποιούνται με τους σεισμούς, τα έχουμε δει όλοι.
Ότι
υπάρχουν τέτοια προβλήματα, υπάρχουν. Είναι καταγεγραμμένα, είναι αρκετά μελετημένα, όχι διεξοδικότατα, αλλά αρκετά. Δηλαδή υπάρχει μια γνώση. Μπορούν οι μηχανικοί και οι αρχές, έχουν μια εικόνα που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια χρειάζεται να είναι μια κοινή προσπάθεια να τηρούνται οι κανονισμοί για το α, το β ή το γ υπόστρωμα, το εδάφους κτλ.
Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον και η προσοχή των ειδικών. Αυτό
ναι,
μας λέτε.
Και είναι κάτι που ήδη είναι γνωστό, ήδη μελετάται. Πιστεύω ότι πρέπει να το παίρνουμε υπόψη ακόμα περισσότερο.
Ναι, πολλά είναι τα ερωτήματα που μου γεννώνται, αλλά δεν είστε ο ειδικός για να τα θέσω, κύριε Βουγιακαλάκη. Θέλω να πω, όλα αυτά τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θηραϊκής γης, ας το πω έτσι, και τα γεωτεχνικά προβλήματα όπως τα χαρακτηρίσατε πριν από λίγο. Σκέφτομαι λοιπόν δυνατά και λέω, άραγε έχουν ληφθεί υπόψη των ανθρώπων οι οποίοι αποφάσισαν να οικοδομήσουν στην περιοχή αυτή και επομένως να λάβουν όλα τα μέτρα που μπορεί να λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όταν το υπέδαφος είναι αυτό που είναι, ως προς την στατικότητα των κτηρίων. Αυτό θέλω να πω.
Θα σας έλεγα, επειδή πέρα από το επιστήμονα τώρα, επειδή δουλεύω στη Σαντορίνη 40 χρόνια και έχουμε και μια κοινωνική ζωή και συναναστροφή και λοιπά, θα έλεγα παλιά τα λαμβάναν πολύ περισσότερο υπόψη, γιατί ο τρόπος συμβίωσης με τη φύση ήταν διαφορετικός. Δηλαδή το υπόσκαφο είναι το τέλειο κτίριο για την Σαντορίνη. Γιατί δεν ελαφρώνεις το χώρο.
Για όλα υπήρχε εξήγηση, κύριε Βουγιακαλάκη, κοιτώντας προς τα πίσω.
Οπότε,
όταν τα γνωρίζεις και τα σνομπάρεις. Ναι.
Σήμερα υπάρχει κόσμος που σέβεται και την περιουσία του, δηλαδή, όχι μόνο τη φύση. Γιατί εκεί γίνονται τεράστιες επενδύσεις. Υπάρχουν δράσεις και οικονομικές που παίρνουν υπόψη πολλά πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι όλες, προφανώς.
Εντάξει. Κύριε Βουγιακαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, για χαρά.
Καλημέρα.
Ο κύριος Βουγιακαλάκης, φίλες και φίλοι, ηφαιστειολόγος, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα τελευταία που μας είπε. Για πάμε στο τίτλο των ειδήσεων.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα, γιατί το θέλαμα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείτε λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλή η φίλη και οι λογαριασμοί. Και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό. Να χάνω, να κερδίσω, να ποτάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές. Σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγω τα λουριά με το σήμα στοριά. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά. Να σφίγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν χορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη. Γέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω ότι είστε κι εσείς εκεί. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή για τις εξελίξεις σε σχέση με όλη αυτή την μακρόσυρτη προσεισμική κατάσταση, συνθήκη στη Σαντορίνη συζητάμε. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον ηφαιστειολόγο, τον κύριο Βουγιακαλάκη, αλλά συζητήσαμε, είχαμε και μια δήλωση του υφυπουργού μεταφορών και υποδομών του κύριου Οικονόμου σε σχέση με τα φαινόμενα εσχοροκέρδειας στα αεροπορικά ειστήρια από το νησί προς την Αθήνα κυρίως. Τώρα θα καλωσορίσω, φίλες και φίλοι, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Είναι ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου. Γεια σας, κύριε Χατζημάρκο.
Καλημέρα, κύριε Παλαιότητα.
Καλά είστε? Παρακολουθούμε εδώ τώρα στενά αυτήν την εξέλιξη του σεισμικού φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης. Ξέρουμε πως υπήρξαν διαδοχικές συσκέψεις των συντονιστικών οργάνων της πολιτικής προστασίας των νησιών. Τι νεότερο υπάρχει, κύριε Χατζημάρκο?
Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση σε επίπεδο προπαρασκευαστικό για τη λήψη προληπτικών μέτρων.
Σε ποια κατεύθυνση?
Στην κατεύθυνση της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών των ανθρώπων που είναι στα νησιά μας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα γίνεται τόσο μεγάλη, παραλαμβάνω, σε προληπτικό πάντοτε στάδιο και επίπεδο κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Γίνονται αλληλές συσκέψεις με τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, όργανα με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, όπως είναι η πυροσβεστική, το λιμενικό, η αστυνομία, ο ΔΔΕ, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό. Οργανώνουμε καλύτερα την δημόσια διοίκηση, ώστε να έχει την ετοιμότητα αυτή που απαιτείται για να αντιμετωπίσει τυχόν καταστάσεις πολιτικής προστασίας.
Ναι, αυτό το προληπτικό που λέτε εσείς, καλά κάνετε, το τονίζετε. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο αυστηρή με αυτό. Θέλω να πω προληπτικά, το αυτονόητο είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, κύριε Χατζημάρκο. Το λέω αυτό γιατί η ίδια η φύση προειδοποιεί τόσες μέρες τώρα για ενδεχόμενο μεγαλύτερο σεισμικό γεγονός. Άρα είναι λογικό απολύτως, δηλαδή είναι το αυτονόητο αυτό, ότι προληπτικά να ληφθούν μέτρα.
Ξέρετε, στη χώρα μας ο δημόσιος διάλογος βασανίζεται από το εξής.
Από?
Βασανίζεται από, από το εξής. Όταν η κρατική μηχανή έχει αργά τα ανακλαστικά, είναι κατηγορούμενη. Σωστά είναι κατηγορούμενη όταν δεν έχει πάντα ανακλαστικά.
Άρα δεν βασανίζεται ο δημόσιος διάλογος, δηλαδή καλά κάνουμε.
Όχι, ο δημόσιος διάλογος.
Ναι, ναι, ωραία. Σωστά κρίνουμε όταν,
Βασανίζεται με αλφαγιώτα, μην το παίρνετε προσωπικά.
Όχι, όχι, δεν το παίρνω προσωπικά.
Αλφαγιώτα το λέω.
Ναι.
Λοιπόν, το βασανίζεται ο δημόσιος διάλογος. Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν έχει η δημόσια διοίκηση τα ανακλαστικά που πρέπει, σωστά είναι στο επίκεντρο κριτικής, αρνητικής κριτικής, και όταν έχει τα ανακλαστικά τα σωστά, είναι αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο.
Αυτονόητο
πρέπει
αυτό.
Πρέπει να βρούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί μια ισορροπία.
Ισορροπία είναι, κύριε Χατζή Μάρκο. Ισορροπία το βλέπω. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ήδη η φύση μας προειδοποιεί, σας προειδοποιεί, προληπτικά πρέπει να ληφθούν μέτρα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Τώρα το σχέδιο αυτό και τα προληπτικά μέτρα και το σχέδιο εκένωσης που διαβάζουμε, τι ακριβώς αφορά, κύριε Χατζημάρκο?
Καταρχήν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης. Υπάρχουν σχέδια εγκεκριμένα, έχουν ονομασία, είναι στο διαδίκτυο. Επιχειρησιακά σχέδια είναι το Τάλος 2.
Το Τάλος λέτε, για το Τάλος.
Λέω το Τάλος 2.
Μάλιστα.
Και το Εγκέλαδος 2.
Μάλιστα.
Τα οποία έχουν προπαρασκευαστικά στάδια. Και τα δύο σχέδια αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε. Δεν υπάρχει εκένωση σε κανένα από τα δύο σχέδια και δεν θα μπορούσε να υπάρχει εκένωση για το σεισμό, τώρα μιλάμε, συγγνώμη, για το Εγκέλαδος 2. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί είναι σαν να έλεγε στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ότι υπάρχει πρόβλεψη στο σεισμό. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στο σεισμό.
Ναι. Κύριε Παπαμάρκο και κύριε Χατζημάρκο, πείτε μου κάτι. Οι επιτροπές τι εκτιμούν, γιατί έχει ενδιαφέρον τι συζητούν και τι λέτε εκεί στις επιτροπές?
Οι επιτροπές δεν εκτιμούν. Οι επιτροπές της πολιτικής προστασίας δεν εκτιμούν.
Εννοώ ότι οι εισηγήσεις έχουν από τους ειδικούς.
Όχι. Αυτοί που εκτιμούν είναι οι επιστήμονες.
Αυτό εννοώ.
Λοιπόν, οι επιστημονικές επιτροπές.
Οι επιστημονικές
επιτροπές κάνουν τη δουλειά τους. Και εμείς στην πολιτική προστασία παίρνουμε τις αναλύσεις τους, τις παρουσιάσεις τους και τις αναλύσεις τους. Και εφαρμόζουμε το αντίστοιχο σχέδιο το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε.
Ναι.
Αλλά σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του φαινομένου, η παρακολούθηση του φαινομένου γίνεται από τους επιστήμονες, γίνεται από τον ΟΑΣ.
Προφανώς.
Και ναι. Από τις δύο μόνιμες επιστημονικές επιτροπές που έχει, που λειτουργούν υπό τον ΟΑΣ, η μόνιμη επιτροπή εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και η μόνιμη επιστημονική επιτροπή παρακολούθηση του ελληνικού εφιστιακού τόξου.
Ναι.
Αυτές και οι δύο επιτροπές. Που είναι ενεργοποιημένες και συνεδριάζουν και αυτοί είναι που παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου σε επιστημονικό επίπεδο.
Εσείς έχετε εικόνα, έχετε ενημέρωση. Νωρίτερα το πρωί έμαθα πως περίπου 9.000 είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τη Σαντορίνη και ταξιδεύουν προς άλλη κατεύθυνση όπου θα αισθανθούν ασφαλείς οι άνθρωποι κτλ. Ξέρετε εσείς αν αυτός ο αριθμός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εάν σήμερα...
Η εκτίμηση που έχουμε εμείς είναι 5 με 6 χιλιάδες.
Ναι. Και συνεχίζεται όμως και σήμερα αυτή η έντονη κίνηση και από το λιμάνι και από το αεροδρόμιο, εξ όσων γνωρίζω.
Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά. Και άλλη ιδιοσυγκρασία και αντιδρά διαφορετικά απέναντι στην αγωνία και τον φόβο. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο σήμερα γίνεται είναι να βλέπουμε αυτήν ακριβώς την αντίδραση σε ανθρώπινο επίπεδο των πολιτών. Ο καθένας με διαφορετικό τρόπο επαναλαμβάνω εισπράττει και αντιλαμβάνεται και ζει αυτή την αγωνία. Και μια σεισμική ακολουθία, η οποία είναι βεβαίως πάρα πολύ εξαιρετικά σπάνιο το φαινόμενο. Και από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, είναι και μια από τις πιο δύσκολες σεισμικές ακολουθίες που έχουν συναντήσει στην.
Ναι, Ναι,
στα βιοδρομία.
Αυτό μαθαίνουμε κι εμείς. Κάτι ακόμα. Η Σαντορίνη είναι ένας παγκόσμιος προορισμός και είναι λογικό το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης να έχει στραφεί προς τα εκεί. Έχετε ήδη κάποια εικόνα, έρχονται σε επαφή μαζί σας με τους αρμόδιους τουριστικούς φορείς? Πώς αντιδρά η τουριστική αγορά σε αυτό που ναι. το νησί περνάει?
Ναι, να σας πω.
Ναι, ναι.
Το πρώτο μας μέλημα είναι η προστασία των κατοίκων και η ασφάλεια και η προετοιμασία της κρατικής μηχανής για να είναι έτοιμη. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Ταυτόχρονα, βεβαίως, ακριβώς για τους λόγους που εσείς με ακρίβεια περιγράψατε, η ομάδα των συνεργατών μας, η οποία ασχολείται με τον τουρισμό, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο, γιατί πάντα η εξέλιξη στην οικονομία είναι κάτι το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της ποιότητας της ζωής σε κάθε τόπο και σε κάθε χώρα. Μέχρι και χθες το απόγευμα που έχουμε στοιχεία, δεν έχει υπάρξει κανένα απολύτως τίμα ακυρώσεων. Δεν αποτυπώνεται δηλαδή πουθενά σε ό,τι αφορά τις τουριστικές εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, μέχρι και χθες το απόγευμα, κάθε μέρα κάνουμε αυτό το σκανάρισμα μέσα από όλες τις πλατφόρμες των κρατήσεων, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων που υπάρχουν, αλλά και μέσα από τους οργανωμένους tour operators που έχουν συμβόλαια στο νησί. Μέχρι και χθες το απόγευμα το ισοζύγιο ήταν θετικό, δηλαδή αυξάνονται οι κρατήσεις, αυξηθεί οι κρατήσεις στο νησί, δεν έχουν μειωθεί.
Ενδιαφέρον και αυτό. Ναι, ναι.
Παρακολουθούμε και αυτό. Αυτό, αν θέλετε, νομίζω ότι δείχνει, γιατί υπάρχει και ερμηνεία σε αυτό. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως παράδοξο. Νομίζω ότι η ερμηνεία που υπάρχει σε αυτό είναι ότι η διεθνής κοινή γνώμη είναι εξοικειωμένη πια με τα φυσικά φαινόμενα. Γιατί σε όλο τον πλανήτη βλέπουμε φυσικά φαινόμενα τα οποία έχουν πλήξει όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει κάποια χώρα στον πλανήτη σήμερα που
ναι.
έχει μείνει έξω.
Και επίσης ότι δίνει χρόνο, γιατί αυτά τα φαινόμενα έχουν έναν κύκλο για να ολοκληρωθούν και επομένως δίνει και χρόνο, φαντάζομαι.
Αλλά βασικά είναι εξοικειωμένοι πια με τις καταστάσεις αυτές.
Κύριε Χατζημάρκο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος ήταν, φίλες και φίλοι, ο Περιφερειάρχης του Νοτιού Αιγαίου.
Day. Maybe you gotta lose. chance. Play your part. Make romance. It might break your heart, but if you think that time will change your ways, don't wait too long. Don't wait.
Θέλω να σας πω, από το πρωί βλέπω και ξαναβλέπω, δεν τα αντέχω πάντα, αλλά αυτό που σας λέω είναι η απόλυτη αλήθεια, την εικόνα των γιατρών, των νοσηλευτών στο χειρουργείο που κρατούν ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστο φόρο τιμής τον μικρό άγγελο στην Κρήτη που χάρισε ζωή σε ασθενείς συνανθρώπους μας. Μια εικόνα που πρέπει να κάνει χωρίς λόγια επί της ουσίας τον γύρο του διαδικτύου, των μέσων όλων του διαδικτύου, γιατί είναι η εικόνα της απόλυτης συγκίνησης για αυτό το αγγελούδι, το τρίχρονο αγγελούδι, ταυτόχρονα όμως και της απόλυτης ντροπής για εμάς. Τους γονείς, τους πολίτες αυτής της χώρας, τους γείτονες, τους φίλους, τους συγγενείς, τους, που ένα αγγελούδι υφίστατο τόσα χρόνια, αυτά τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής του, τα απόλυτα βασανιστήρια, και δεν βρέθηκαν άνθρωποι να κάνουν κάτι γι' αυτό, να απευθυνθούν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά για να γλιτώσει αυτό το μωρό από τα χέρια της εντός εισαγωγικών μητέρας. Βρέθηκαν όμως, γιατί πάντα έτσι είμαστε, βρέθηκαν όμως άνθρωποι που έξω από τα δικαστήρια. Τι να κάνουν, να γιουχάρουν. Το εύκολο πάντα. Συγγνώμη για αυτήν την παρένθεση, αλλά δεν γινόταν να μην το πω. Συνεχίζουμε σήμερα, γιατί επί της ουσίας πάμε μόνο θεματικά για τη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη λοιπόν θα πάμε, είναι η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Λίνα Θεολογίτου. Μας ακούς, Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Σαντορίνη, όπου συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις.
Τι γίνεται, συνεχίζεται αυτό,
Φυσικά, έχουμε σήμερα αρκετές σεισμικές δονήσεις πάνω των... Οι περισσότερες, αρκετές, είναι άνω των 4 Ρίχτερ. Στις 5 παρατέταρτο τα ξημερώματα συγκεκριμένα είχαμε μια αρκετά μεγάλη σεισμική δόνηση, η οποία άγγιξε τα 4,9 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν αρκετές, οι οποίες και εκείνες κυμαίνονταν μεταξύ 4,5-4,8 Ρίχτερ.
Αυτές ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες, από ό,τι κατάλαβα, Λίνα.
Μέχρι και πριν λίγη ώρα είχαμε πάλι, στις 11 και 10 είχαμε στα 4,6 και τώρα πριν 20 λεπτά περίπου είχαμε 4,1. Όλα αυτά με τις πρώτες πληροφορίες, καμιά φορά γίνεται αναθεώρηση και μας δίνουν λίγο πιο πάνω.
Βέβαια. Αλλά άκουγα το πρωί, σε άκουγα στο Earth News και είχα εικόνα γι' αυτό το μέχρι και 4,9. Λίνα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, φαινόμενα κατολιστήσεων εξακολουθούν να υπάρχουν?
Δεν έχουμε φαινόμενα κατολιστήσεων, τουλάχιστον όχι σημαντικά που να έχουν καταγραφεί. Οι δονήσεις βέβαια γίνονται αντιληπτές, είναι αρκετά ισχυρές ορισμένες από αυτές. Προς το παρόν πάντως δεν έχουμε μάθει για ζημίες, δεν έχουμε μάθει για σοβαρές κατολιστήσεις. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζεται η μεγάλη φυγή, εισαγωγικά θα το πω.
Ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω.
Αρκετών ανθρώπων εδώ από το νησί. έχουμε 4 πλοία που φεύγουν, τα 2 μάλιστα έχουν φύγει ήδη από το πρωί. Περιμένουμε άλλα 2 πλοία που θα φύγουν από τη Σαντορίνη με προορισμό τον Πειραιά, τα οποία φεύγουν γεμάτα να πούμε. Όπως γεμάτες πλήρες φεύγουν και οι αεροπορικές πτήσεις, 15 στον αριθμό οι σημερινές. Έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και η τελευταία είναι σήμερα αργά το βράδυ.
Ειλικρινά, μέχρι πριν από κάποια στιγμή το πρωί, εν πάση περιπτώσει, είχα μάθει πως όσοι είχαν φύγει ήταν περίπου 9.000. Ακούσαμε τον κύριο Χατζημάρκο, με τον οποίο μιλούσαμε πριν από λίγο, που έλεγε γύρω στις 5 με 6.000. Έχεις εικόνα?
Εμείς από τα ταξιδιωτικά γραφεία εδώ αυτή την ενημέρωση έχουμε για 5,5 με 6.000 ανθρώπους ότι έχουν φύγει. Το 9.000 είναι αρκετά μεγάλο νούμερο σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Βέβαια δεν είναι καθόλου μικρός αριθμός. Αν σκεφτούμε ότι ο μόνιμος πληθυσμός της Σαντορίνη, σύμφωνα με την απογραφή του 2021, είναι 15, λίγο περισσότεροι από 15.000, με τους εργαζόμενους ίσως που έρχονται να πλησιάζει 18-19. Σε κάθε περίπτωση το 5.500-6.000 άνθρωποι έφυγαν από εδώ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ούτως και πολίτες και κάτοικοι και εργαζόμενοι.
Έχεις εικόνα, γιατί κάναμε και θέμα για τις τιμές των εισιτηρίων, αν αυτή η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί ως προς τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων?
Σήμερα δεν έχουμε δει τις τιμές των εισιτηρίων. Χθες η αλήθεια είναι ότι οι τιμές των εισιτηρίων είχαν ξεφύγει. Βέβαια, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που μιλήσαμε μας είπαν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την κατάσταση. Είναι μια πραγματικότητα με τα αεροπορικά εισιτήρια, ότι όσο πιο πολύ ζήτηση υπάρχει, λιγότερες, μάλλον όσο λιγοστεύουν οι θέσεις, ανεβαίνει και η τιμή των εισιτηρίων.
Μας παραπέμπουν στον λεγόμενο αλγόριθμο. Ελίνα Θεολογίτου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
Και...
Γεια χαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Να πω αυτό που ο φίλος ακροατής Θόδωρος στέλνει, που σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Δημογραφίας. Είναι ο Θοδωρής από την Άρτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το θυμίζεις. Προφανώς πολύ σημαντική, όχι για την περιφέρεια μόνο, για την Ελλάδα γενικώς, Θοδωρή, μια Ελλάδα που ο πληθυσμός της γυράσκει, όπως γνωρίζεις, και όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Ξέρετε, όταν συμβαίνουν αυτά τα μεγάλα, τα μείζωνα γεγονότα και επικεντρωνόμαστε δημοσιογραφικά σε αυτά, αφήνουμε στην άκρη προς στιγμή άλλα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας λέω λοιπόν πως σήμερα στην Άγκυρα συναντιέται με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Άχμεν Αλ Σαρά, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι ηγέτης, ο de facto ηγέτης της Σύριας. Η συνάντηση αυτή αντιλαμβάνεστε ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά είναι και κρίσιμη επί τους ουσίας για τις εξελίξεις στην Σύρια, αλλά όχι μόνο για τη Σύρια. Δεν θα κουράζομαι να λέω για όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσάβριο. Γεια χαρά. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.